Today This Morning.
Selamat pagi semua, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Jumat 1 Juli 2022. Senang ya, sudah mau berakhir pekan dan awal bulan pula. Sebelum berakhir pekan, VOA akan menghadirkan laporan tentang janji untuk meningkatkan jumlah tentara di Eropa.
Together our allies, we're going to make up sure that NATO is ready to meet the threats from all directions across every domain, land, air, and the sea.
Setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
Pagi ini juga ada laporan tentang Kemlu yang tidak keberatan hadirnya Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau melalui podcast kesayangan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Israel akan mengadakan pemilu baru untuk 5 kalinya dalam 3 tahun setelah parlemen membubarkan diri dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengundurkan diri. Mantan mitra koalisi Bennett, Yair Lapid, mengambil alih sebagai pejabat Perdana Menteri hingga pemilu tanggal 1 November. Kekacauan politik terjadi beberapa pekan sebelum Presiden Joe Biden mengunjungi wilayah itu. Parlemen Israel memberi suara 92-0 dan sepakat untuk bubar dan mengadakan pemilu baru untuk 5 kalinya. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang akan mengundurkan diri dan yang pemerintahan koalisinya hanya bertahan sedikit lebih dari 1 tahun mengatakan ia tidak akan mencalonkan dalam pemilu berikutnya. Bennett tampak emosional menyerahkan kekuasaannya kepada mitra koalisi tengahnya Yair Lapid dalam sebuah upacara di kantor Perdana Menteri. Saya serahkan kepada Anda tongkat suci dan tanggung jawab untuk negara Israel. Saya harap Anda melindunginya dan Tuhan akan melindungi Anda, katanya. Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahnya akan segera memberi bantuan keamanan bernilai $800 juta lagi untuk Ukraina guna melawan invasi Rusia. Biden mengatakan bantuan baru itu mencakup sistem pertahanan udara canggih, radar dan amunisi tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang telah dikirim AS ke Ukraina. Bantuan putaran terbaru ini adalah bagian dari paket bantuan keamanan dan ekonomi bernilai $40 miliar yang disahkan bulan lalu oleh Kongres AS dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden. Ini adalah paket ke-14 bantuan senjata dan peralatan militer yang diserahkan ke Ukraina sejak perang dimulai. Dengan bantuan paket terbaru ini, AS telah memberi sekitar $7 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak akhir Februari ketika Rusia menyerang negara tetangganya itu. Biden menekankan dukungan jangka panjangnya untuk Ukraina sementara perang terus berlarut-larut. Katanya, kita akan tetap bersama Ukraina.
We're supplying them with the capacity and the overwhelming courage they've demonstrated.
Kami memasok mereka dengan kapasitas untuk melawan Rusia dan keberanian luar biasa yang telah mereka tunjukkan dapat terus melawan serangan Rusia, tambah Biden. Meskipun harga BBM tetap menjadi tantangan politik bagi Biden, ia mengatakan tidak akan memanfaatkan lawatannya ke Arab Saudi bulan depan untuk meminta Saudi memproduksi lebih banyak minyak. Mahkamah Agung AS mendukung Presiden Joe Biden hari Kamis yang berusaha mengakhiri kebijakan imigrasi garis keras di bawah pendahulunya Donald Trump yang memaksa puluhan ribu migran tinggal di Meksiko untuk menunggu sidang AS tentang klaim suaka mereka. Para hakim dengan putusan suara 5 banding 4 yang dipimpin oleh ketua MA, John Roberts, membatalkan keputusan pengadilan banding federal. Keputusan itu mengharuskan Biden untuk memulai kembali kebijakan tetap di Meksiko dari Trump. Setelah negara bagian Texas dan Missouri yang dipimpin Partai Republik menggugat untuk mempertahankan program itu. Bagi Bresna Salam, kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan tahun lalu berarti kembalinya kemiskinan ekstrem. Sama dengan yang ia dan ibunya alami di bawah kendali Taliban pertama kali di negara itu. Pada tahun 1996, Taliban memecat ibu Salam dari pekerjaan pelayanan publik, menutup sumber pendapatan janda dan putri satu-satunya itu. Pada Agustus 2021, setelah ibunya pensiun, Taliban memecat Salam dari pekerjaannya di Kementerian Pertanian. Kehilangan pekerjaan dan pendidikan di negaranya sendiri, ia melamar program pasca sarjana di luar negeri dan ditawari beasiswa di Universitas New York. Saya menangis bahagia ketika menerima kabar beasiswa itu, kata Salam kepada VOA. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika akan menambah jumlah pasukannya di Eropa, sementara NATO menghadapi ancaman dari Rusia menyusul invasinya ke Ukraina. Presiden Joe Biden mengumumkan rencana pengerahan pasukan itu pada KTT NATO di Madrid. Tim VOA melaporkan.
NATO menggambarkan KTT Madrid sebagai peristiwa penting untuk masa depan aliansi itu di dunia yang lebih kompetitif dan berbahaya. Sementara itu, Amerika Serikat menjanjikan penambahan jumlah pasukan Amerika di Eropa, seperti disampaikan oleh Presiden Joe Biden.
Bersama dengan sekutu kami, kami akan memastikan bahwa NATO siap menghadapi ancaman dari segala arah di setiap ranah, darat, udara, dan laut.
Pengerahan tambahan pasukan Amerika di Eropa itu termasuk markas permanen Korps Angkatan Darat Kelima Amerika di Polandia, peningkatan jumlah pasukan yang dirotasi di Rumania dan negara-negara Baltik, berikut tambahan kapal perusahaan angkatan laut, skuadron jet tempur F-35 dan sistem pertahanan udara. Secara terpisah, NATO merencanakan peningkatan jumlah 7 kali lipat pasukan tanggap cepatnya menjadi 300 ribu tentara. Charlie Salonius Pasternak adalah pakar di Institut Kajian Internasional Finlandia.
It's part of NATO's reorientation. From what I'll call some decades of crisis.
Ini adalah bagian dari reorientasi NATO dari apa yang saya sebut beberapa dekade operasi manajemen krisis untuk benar-benar fokus pada pencegahan dan pertahanan wilayah sekutu.
Perubahan postur strategis NATO itu diuraikan dalam konsep strategis baru yang disahkan Selasa di KTT Madrid seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
It makes clear that Russia poses.
Jelas bahwa Rusia merupakan ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan kami.
Negara-negara anggota NATO bergabung dengan negara-negara sekutu Indo-Pasifik dari Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Untuk pertama kalinya, konsep strategis baru NATO menyebut Tiongkok, seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing.
Kami menyaksikan kemitraan strategis yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing. Perilaku Tiongkok yang ingin menang sendiri dan kebijakan koersifnya memiliki konsekuensi bagi keamanan NATO dan mitra-mitra kami.
KTT Madrid itu merupakan kesempatan bersejarah bagi NATO dalam mengenali berbagai tantangan baru dari perubahan iklim hingga Tiongkok. Tetapi konsep strategis barunya jelas bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan terbesar dan aliansi itu harus beradaptasi dengan ancaman tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
The Voice of America.
Setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja pertemuan kedua kepala negara tersebut? Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjembatani komunikasi antara Rusia-Ukraina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pukul 15.30 waktu setempat.
Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
Dalam pertemuan dengan Putin kali ini, Jokowi menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog harus terus dibuka meskipun situasi saat ini dirasa masih sangat sulit. Lebih jauh, Jokowi menambahkan Indonesia akan selalu berusaha untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi Indonesia. Lebih jauh dalam pertemuan ini, Jokowi juga telah berdiskusi dengan Putin terkait terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk dunia akibat perang yang terjadi sejak 4 bulan lalu. Menurut Jokowi, hal ini bisa berdampak pada ratusan juta masyarakat di dunia, terutama di negara berkembang.
Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Kementerian Luar Negeri menyatakan kehadiran atlet-atlet dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel dimungkinkan terjadi. Sementara Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah memberikan keputusan secara cermat dan hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen terkait izin masuk bagi tim sepak bola Israel yang akan bertanding pada Piala Dunia FIFA U20 tahun depan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa dalam jumpa pers Kamis mengatakan pemerintah tidak keberatan dengan partisipasi tim nasional sepak bola Israel dalam putaran final Piala Dunia FIFA U20 yang akan digelar tahun depan di Indonesia.
Sebenarnya ada presiden ya, beberapa event yang kita hanya menjadi tuan rumah dan mereka datang atas undangan badan-badan internasional secara presiden dimungkinkan.
Faizasa mencontohkan dalam pertemuan Interparliamentary Union di Bali Maret lalu, dua anggota Knesset atau Parlemen Israel juga datang. Pengundangnya adalah IPU, bukan pemerintah Indonesia. Meski begitu, Faizasa menekankan pemberian visa terhadap anggota tim sepak bola Israel dan ofisialnya akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Isu terkait Israel memang selalu sensitif di Indonesia, sebab kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Karena itulah, rencana partisipasi tim sepak bola Israel tahun depan di Indonesia mengundang polemik beragam kalangan. Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, pemerintah harus memberikan keputusan secara cermat dan hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen mengenai izin masuk bagi tim sepak bola Israel yang akan bertanding pada Piala Dunia FIFA U20 tahun depan. Dia mengakui ajang olahraga memang tidak boleh dikaitkan dengan isu politik Palestina-Israel, tapi dia mengingatkan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina sudah berlangsung lama. Sudarnoto meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga membahas soal partisipasi tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U20 dengan berbagai elemen termasuk Kementerian Luar Negeri.
Kementerian Luar Negeri yang selama ini memperjuangkan dengan sangat maksimal di berbagai forum-forum internasional, multilateral, bahkan juga pembicaraan-pembicaraan bilateral untuk penyelesaian soal Palestina-Israel ini perlu diajak bicara, diberi diminta pertimbangan. Bahkan elemen-elemen masyarakat dari ormas-ormas termasuk MUI misalnya itu juga sangat penting untuk didengar.
Pembicaraan dengan berbagai pihak ini tambahnya sangat penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencederai nama bangsa Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah perlu membuat keputusan yang bijak dan baik terkait keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia tahun depan. Sudarnoto menegaskan jangan sampai keputusan pemerintah melukai perasaan masyarakat Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina yang merdeka. Juga katanya jangan sampai menyakiti perasaan rakyat Palestina yang memahami bangsa Indonesia menyokong perjuangan mereka. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah menjamin tim sepak bola Israel dapat berlaga dalam Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2023. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, setelah menjadi pengamat dalam KTT G7, Presiden Joko Widodo menjalankan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Pengamat menilai apa yang dilakukan Jokowi adalah memastikan KTT G20 bisa terwujud dan dihadiri lengkap anggotanya, sehingga tidak menjadi G19 atau malah G7+. Namun, kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan amanat Undang-Undang Dasar mendorong Indonesia menjadi honest broker atau peace builder. Lebih lanjut, simak penuturan Haryadi Wirawan, dosen pada Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, dan Dr. Syafwan Khoiruzat, peneliti tamu hubungan internasional di American University dalam In Case You Missed It berikut. Apa yang melatar belakangi Presiden Jokowi mau melakukan misi yang katanya adalah misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina? Saya ke Pak Haryadi dulu.
Itu terjadi memang sangat unfortunate ya, karena Indonesia kebetulan akan menjadi ketua G20 di Bali. Dan tiba-tiba terjadilah kasus itu. Mereka beramai-ramai untuk mencoba tidak bisa hadir atau tidak mau hadir dalam G20. Dan itu akan menurunkan semacam derajat kepentingan dari pertemuan itu sendiri. Karena negara-negara besar yang mencoba tidak hadir itu untuk hadir itu adalah negara-negara kunci sebetulnya. Dan Indonesia merasa bahwa ketidakhadiran semua negara barat itu akan memperkecil peran kita, mempersulit juga gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh G20 dalam upaya memperbaiki ekonomi internasional. Dan itulah yang menyebabkan adanya keinginan dari Presiden Jokowi untuk mencoba ya sedikit melakukan terobosan dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan para pemimpin. Ukraine adalah, walaupun bukan bagian G20, tapi tetap merupakan suatu faktor yang penting yang harus diselesaikan juga oleh Indonesia. Itu yang menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi akan bersusah payah dan menembus risiko yang besar untuk berkunjung ke dua negara tersebut, terutama ke Ukraine. Ya.
Tadi Bapak bilang unfortunate. Bukankah ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Indonesia, momennya Indonesia untuk tampil gitu Pak. Tapi juga karena Indonesia tidak ada di kawasan itu, dan juga tanpa meremehkan Indonesia nih Pak, apakah Indonesia juga mempunyai sumber daya yang cukup untuk bisa pada akhirnya membawa misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina ini?
Memang itu merupakan satu hal yang sangat besar dan sangat kompleks. Dan itu buat Indonesia bukannya hal yang mudah, itu sangat menyulitkan. Tetapi terkait dengan sumber daya, maksud saya sih ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jujur merupakan masih dalam taraf penjajakan. Sebab harus diakui ya bahwa Ukraina itu tidak bisa berbuat apapun tanpa persetujuan negara-negara barat. Jadi Presiden Jokowi ke Ukraina lebih pada satu menanyakan beberapa hal, melihat beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan bagian dari solusi persoalan ini, dan mengundang Presiden Volodymyr Zelensky ke G20. Tapi the real thing itu ada di negara-negara barat. Itu yang menjadi kunci penentu bagi upaya perdamaian di sana.
Sudah disampaikan bahwa yang akan menjadi momentum yang sangat besar apabila pada pelaksanaan KTT G20 November nanti di Bali, Presiden Zelensky akan hadir. Apakah itu dimungkinkan mengingat situasi yang berlarut-larut sekarang ini dalam perang Rusia terhadap Ukraina ini?
Saya mungkin menambahkan sedikit tentang konteks kunjungan ini. Betul, seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, bahwa saya kira Jokowi berangkat dengan G20 in mind, karena yang benar-benar ada di hadapan beliau ini tahun-tahun terakhir, dan ini adalah momen kepemimpinan global yang tidak datang bahkan dalam setiap periode presidensi, dalam setiap periode kepresidenan gitu ya. Jadi ini momentum yang dianggap sangat penting, dan pemerintah Indonesia sudah investasi besar dalam penyelenggaraan G20. Nah, dalam proses itu tiba-tiba terjadilah serangan Rusia ke Ukraina ini, yang kemudian memicu konflik antara Barat dan Rusia, yang negara-negara G7 menghendaki isolasi terhadap Rusia sebagai bagian dari proses tekanan. Nah, dalam konteks inilah kemudian kehadiran Zelensky adalah bagian dari salah satu kartu yang dinegosiasikan, dibicarakan dalam proses, mungkin belum sampai ke perdamaian dulu, tapi ke proses apakah pelaksanaan G20 ini akan seperti yang dibayangkan oleh Indonesia, jadi G20, atau jadi G19, atau bahkan G7+. Atau ya G berapa gitu ya. Enggak, karena faktornya masih akan banyak gitu ya. Di dalam proses ini misalnya, kita melihat bahwa ada pengerasan sikap dari negara-negara Barat ya, terutama yang kemudian menjadi bagian dari G7, yang juga merupakan bagian dari G20. Dan saya kira kemudian salah satu yang dinegosiasikan adalah siapa yang datang. Kemudian kalau misalnya Putin datang, apakah dia datang di semua sesi? Titik apa yang kemudian diterima sebagai kompromi oleh pihak-pihak yang berkonflik ini? Para pemimpin G7 misalnya, dia juga ada pressure domestik bahwa dia harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas menghadapi apa yang dilihat sebagai ancaman eksistensial bagi Barat. Bersikap keras terhadap Rusia, termasuk misalnya tidak hadir dan atau memboikot G20 kalau Putin datang. Di sisi lain, Rusia juga, ini yang terisolasi bukan Rusia, yang terisolasi Barat. Karena ada konsekuensi politik dari kehadiran Rusia, ya masing-masing pihak kemudian memaknai pertemuan G20 tidak sekedar sebagai forum untuk menegosiasikan berbagai persoalan global, terutama 2 tahun setelah pandemi ini, tapi juga panggung simbolik untuk menunjukkan apakah Barat itu berhasil mengisolasi Rusia atau Rusia berhasil menunjukkan bahwa Barat tidak memiliki legitimasi untuk melakukan hal itu. Nah, saya kira kemudian posisi Indonesia yang memang agak rumit seperti tadi disampaikan oleh Pak Haryadi menjadi host dalam situasi seperti itu. Nah, Indonesia tentu ingin forumnya berjalan lancar, semuanya hadir. Kemudian berbagai persoalan global tersebut, tidak terkecuali soal Ukraina, juga dapat dibicarakan.
Sekarang Jokowi sudah dalam misi nih ke sana. Jadi apa dong yang sebaiknya dilakukan Pak Jokowi dalam misi perjalanannya atau lawatannya ke Rusia dan Ukraina ini?
Ya, saya kira yang ditawarkan adalah Putin dapat hadir, karena kalau tanpa kehadiran pimpinan puncak di dalam forum G20 tentu ya tidak jadi full G20 kan, tadi jadi G19 minus gitu.
Iya.
Tapi mungkin ya tadi dengan balasan gitu. Oke, Putin boleh hadir ya, tapi saya datangkan juga Zelensky gitu. Barat terima nggak gitu kan? Toh yang jadi concern kalian soal Ukraina juga terwakili nih. Gitu. Jadi masing-masing bisa keep saving face. G20 terselenggara dengan kehadiran semua anggota G20, meskipun nanti bisa ditawarkan skema komprominya yang masing-masing bisa saving face. Indonesia itu kan punya mandat konstitusi sebagai negara yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu didirikan untuk salah satunya, ya, turut serta untuk mewujudkan ketertiban dunia gitu kan. Nah, dengan landasan yang seperti itu, saya kira ini juga momen yang saya kira bisa dimanfaatkan, meskipun tentu ada banyak faktor yang tidak bisa dipungkiri membuat hal ini menjadi sulit. adalah ya tadi mengakselerasi proses-proses penyelesaian konflik. Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik dan tidak punya modal material misalnya untuk mempengaruhi jalannya konflik di sana. Tetapi sebagai outsider, Indonesia tadi bisa memainkan peran sebagai honest broker, sebagai pembangun jembatan yang kemudian bisa melihat dari kacamata yang berbeda dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Capaian paling sempit tentu berkaitan dengan pelaksanaan G20. Tapi penting juga untuk kemudian memastikan bahwa forum-forum di mana konflik-konflik itu bisa dikelola dengan lebih beradab, itu tetap berjalan. Yang lebih jauh lagi tentu ya turut berkontribusi kepada proses perdamaian dan atau setidaknya penghentian konflik atau setidaknya pencegahan dampak humanitariannya.
Kembali ke Pak Haryadi, Pak, apakah itu dimungkinkan misi Pak Jokowi ini pada akhirnya akan berhasil seperti yang disampaikan Mas Syafwan tadi, bridge builder atau honest broker?
Iya, sebagai peace builder, honest broker itu adalah upaya maksimal yang bisa kita lakukan terkait dengan konflik ya di Ukraine ini. Tapi sekali lagi juga saya harus katakan bahwa memang desain dari semua persoalan yang ada di Ukraine dengan Rusia itu berada pada tangan-tangan yang lebih kuat ya, artinya di negara barat dengan Rusia. Ukraine adalah victim. Jadi kesulitannya tadi adalah bahwa misalnya Mas Sufan mengatakan bahwa memang kehadiran Zelensky bisa merupakan representasi lah kecil-kecilan dari negara-negara barat yang sebagian besar sudah menyatakan akan memboikot pertemuan G20 di Bali. Tapi itu tidak merupakan sesuatu yang bisa membantu menyelesaikan persoalan sampai ke dasarnya. Ada keterbatasan semuanya, Zelensky terutama. Ketika Zelensky berada di Pulau Bali ya nantinya misalnya datang, ada hal-hal yang mungkin akan menjadi persoalan antara timur dan barat. Karena itu persoalan-persoalan utamanya mungkin sedikit akan tergeser, tapi tetap akan dibicarakan. Sekali lagi saya cuma mengatakan bahwa terlepas kita memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan rumah, dengan adanya kasus ini kita menjadi sulit untuk menentukan persoalan-persoalan apa yang bisa diangkat secara lebih baik dan menyangkut kerjasama internasional.
Apakah moodnya akan berbeda kalau misalnya kedua pemimpin Rusia dan Ukraina itu hadir tetapi tidak secara langsung?
Sangat berbeda, Mbak. Itu memperlihatkan ketidakseriusan mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Kehadiran mereka itu dilihat sebagai suatu hal yang tidak begitu esensial gitu loh, kehadiran fisik mereka. Jadi mereka bisa aja memutuskan untuk melakukan itu secara daring dan itu akan memperlemah segala upaya yang kita lakukan. Hanya saja Indonesia tidak bisa mendapatkan kepastian kalau Putin memberikan konfirmasi, walaupun juga bisa aja last minute bisa berubah. Tapi Zelensky tidak, itu juga akan susah untuk bisa datang ke all the way ke Bali. Seperti Mas Sufan bilang, G20 ini pada akhirnya mungkin akan terus kehilangan pamor dan kalau konfliknya tidak berkesudahan, maka dia mungkin akan hilang.
Saya kira penting untuk melihat masalah ini sebagai masalah yang memang kompleks dan memiliki berbagai lapisan ya. Di lapisan pertama tentu adalah ya aspek konfliknya itu sendiri. Untuk menyelesaikannya tentu harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan konfliknya. Kemudian aspek kedua adalah dampak multiplier ya terhadap masyarakat internasional seperti kemudian krisis energi dan krisis pangan. Kemudian yang ketiga adalah dampak praktisnya buat Indonesia, yaitu penyelenggaraan G20, sukses atau tidak dan apakah berhasil mencapai apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Nah, saya kira dari tiga lapis ini yang paling visible untuk dikejar memang yang lapis ketiga dulu kan, memastikan bagaimana ada kompromi supaya G20-nya bisa terlaksana. Berhasil atau tidak berhasil, yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya kira pesan simbolik bahwa Indonesia ini punya politik luar negeri yang bebas aktif loh. Kita bebas untuk memilih, tidak terikat dengan salah satu kekuatan besar, dan kita aktif untuk mencoba mewujudkan perdamaian dunia. Pesan yang penting untuk menunjukkan kepada Barat maupun kepada Rusia.
Dr. Haryadi Wirawan, Dr. Syofwan Khoiruzza, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang dengan VOA Washington.